Rīgas domas ārkārtas vēlēšana priekšvēlēšana aģitācijas periods sākās 7. jūlijā un ilgs līdz pat vēlēšana dienas 29. augusta izskaņai. Iespējamos pārkāpumus pārbauda korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Tā priekšnieks Jākaps Strauma šondēļ Latvijas radio raidījumā Krustpunktā atklāja, par ko notiek pārbaudes.
Gan par priekšvēlēšanas aģitācijas pārkāpumiem, atsevišķi arī par finansēšanu. Un aizdomīgu finansēšanu, jā. Šīs pārbaudes notiek, un tā ir normāla procedūra pirms katram vēlēšanām. Knap attiecīgie speciālisti, kur uzdevums ir strādāt šajā jomā, pastiprinātā režīmā, faktiski strādā, monitorē.
Šajā darbā knap sadarbojas ar citām tiesību sargājošajām iestādēm. Atsevišķi pārbaužu sadaļa ir iespējamai aģitācijas pārkāpumu sociālajos tīklos, ar kuru darbiniekiem notiek regulāra saziņa.
Mums turpinās ļoti veiksmīga sadarbība ar sociālo tīklu pārstāvjiem. Politiskās partijas deklarē savas līgumiskās un finansiālās saistības attiecībā uz sociālajiem tīkliem. Un, nu, mums atliek salīdzināt. Šobrīd mēs nekādus būtiskus pārkāpumus atlaiši neesam.
Priekšvēlēšana aģitācijas iespējamos pārkāpumus elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos pārbauda un fiksē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Līdz šim ir sāktas 5 pārbaudes lietas par iespējamiem priekšvēlēšana aģitācijas pārkāpumiem. 3 no šīm lietām sāktas šonedēļ saistībā ar novērojumiem Radio Baltkom un Rīga TV 24 pārraidēs, pastāstīja padomes lodzeklis Jānis Eglītis.
Tas, ko mēs pārbaudam, un kā pirms šķietams liekas, ka ir šī slēpta priekšvēlēšana aģitācija tieši par diviem politiskiem spēkiem, par gods kalpot Rīgai un attīstībai par progresīvo deputātu amata kandidātiem. Un tā vispārīgi izsakoties, ir pienākums medijiem kopumā vispusīgi paust informāciju par sarakstiem un deputātu amata kandidātiem, taču šajās konkrētajos raidījumos, kas ir mūsu uzmanības lokā un par ko arī ir ierosināts pārbaudes, proporcionāli daudz lielāka pārstāvniecība ir tieši gods kalpot Rīgai un attīstībai par progresīvo deputātu amata kandidātiem.
Pārbaudes lietas visticamāk noslēgsies jau pēc vēlēšanām. Konstatējot un pierādot slēptu aģitāciju, padomu par to var piemērot naudas sodu līdz pat 7000 eiro. Vienlaikus knab savus kompetences ietvaros izvērtēs katra iespējamā pārkāpuma būtību un konkrētā politiskā spēka iespējamo atbildību. Eglītis arī atgādināja, ka plašsaziņas līdzekļu padomu laikus bija izstrādājusi vadlīnijas par deputātu amata kandidātu viedokļu atspoguļojumu medijos. Tam jābūt proporcionālam visiem kandidātiem, kā arī priekšvēlēšanu laikā būtu jāatturas aicināt vēlēšanu dalībniekus kā viedokļu paudējus par kādiem jautājumiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.